že zdroje informací jsou při jakékoliv agresi cílem číslo 1.
Mūsdienu konflikti skaidri parāda, ka informācijas avoti ir jebkuras agresijas mērķis numur viens. Kad agresors okupē to teritoriju iedzīvotājiem liec piekļuvi informācijai, viņš pakļauj viņus nenoteiktībai. Tas jo īpaši attiecas uz mūsdienām, kad gandrīz katrs no mums lielākā vai mazākā mērā ir kļuvis atkarīgs no informācijas. Ja televīzijas un radio darbība tiek pārtraukta un iedzīvotājiem tiek atslēgti mobilie sakari, tad viņi saņem tikai to informāciju, ko sniedz tas, kurš kontrolē teritoriju. Dominance informatīvajā telpā var būt instruments nācijas gribas salaušanai un galu galā veids, kā uzvarēt vai zaudēt visā konfliktā. Tāpēc katrs agresors vēlas šo dominanci panākt.
Proto oni usiluje každý agresor.